δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Σύζυγα πλάνη στο μικρόφωνο αυτή την ώρα. Στο πρώτο ημίωρο θα σταθούμε στο έργο του Θανάση Βαλτινού. Θα μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δανόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο, συνεργάτης του Θανάση Βαλτινού τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά οι υποχρεώσεις του δεν του τα επέτρεψαν. Θανάση Βαλτινός λοιπόν στο πρώτο ημίωρο. Στο δεύτερο ημίωρο μας περιμένουν βιβλία, παλιότερες και νέες εκδόσεις. Οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας 210-60-13-168-9. Άλλος τρόπος επικοινωνίας θα μας βρείτε. Θα βρείτε το δεύτερο πρόγραμμα στο Viber. Αναζητήστε τον επίσημο λογαριασμό του δεύτερου γράφοντας λατινικά δεύτερο πρόγραμμα ή σκανάρετε το QR code που θα βρείτε στις σελίδες του δεύτερου στο Facebook και στο Instagram. Αυτή η επικοινωνία είναι χωρίς χρέωση για εσάς και περιμένω μήνυμά σας. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε.
Άρρωστη καρδιά δεν βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι θα φανεί. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά και η έρμηνα. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή, βαθιά με στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Το 30 Οκτωβρίου πέθανε ο σημαντικός συγγραφέας των μεταπολεμικών χρόνων, ο Θανάσης Βαλτινός, συγγραφέας με την εξαιρετική γραφή και τους ζωντανούς διαλόγους, συγγραφέας της συλλογής «Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο», του ιδιαίτερου πρωτότυπου βιβλίου «Στοιχεία για τη δεκαετία του 60», των δύο τόμων με τίτλο «Συναξάρι» του Ανδρέα Κορδοπάτη. Αυτό αναζήτησα μόλις άκουσα για το θάνατό του. Υπάρχει στη Στίβα με τα βιβλία «Θα τα ξαναπούμε», του εμβληματικού πολυσυζητημένου μυθιστορήματος Ορθοκοστά. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σπανός, γεννήθηκε το 1932 στον οικισμό Καράτουλα στο Καστρίκι Νουρίας. Στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου η οικογένειά του μετακινήθηκε σε διάφορες πόλεις και φίτησε στα γυμνάσια Σπάρτης, Γήθιου και Τρίπολης. Ακούμε το Θανάση Βαλτινό πως περιγράφει τις επιρροές του από εκείνα τα χρόνια.
Ας ένα πρωτογράφο να διαβάζω. Ήταν η πρώτη κινήση νεαρού φανατικού για γράμματα. Στα γράμματα μπαίνουν όλα, κινηματογράφος, θέατρο, λογοτεχνία, για να κατασταλάξω από ανάγκη πια στο γράψιμο. Βεβαίως πρέπει να έρχονται στο χωριό μου μέχρι να φύγω, μέχρι τετάρτη δημοτικού έβγαλε, δηλαδή 8-9 χρόνων. Η επαφή με τη φύση ήταν τεράστιο πράγμα. Δεν είχαμε απορίες για το τι γίνεται, για τις γενετήσεις λειτουργίες. Υπήρχαν ζώα που πηδιόντουσαν, γεννιόντουσαν. Έσφαζαν ζώα, ήμασταν μάρτυρες σε όλα αυτά τα πράγματα σαν παιδιά. Ήταν μια φυσική κατάσταση των πραγμάτων. Αυτή η επαφή με την άγρια μορφή ή και τη γοητευτική, τη μυστήρια, τη μυστηριώδη πλευρά της ζωής ήταν τεράστιο πράγμα. Στο χωριό επίσης ήρθα σε επαφή με το δημοτικό τραγούδι που του χρωστάω πάρα πολλά. Ζωντανά το άκουσα, το μυρολόγι, αλλά σε μια φάση λειτουργική πια, όχι σαν κάτι που έχει μια αξία λογοτεχνική, μια αξία καλλιτεχνική και πρέπει να το προσεγγίσεις, να το σπουδάσεις. Αυτό υπάρχει μέσα μου, αναβλύζει. Και νομίζω χρωστάω πάρα πολλά σε αυτό τον τρόπο, σε αυτή την επαφή, με την ποίηση, ας το πω. Η οποία έγινε εντελώς, μια μίμηση εντελώς φυσιολογική, εντελώς μέσα από τα πράγματα.
Στη λογοτεχνία πρώτο εμφανίστηκε το 1958 με τη βράβευση του διηγηματός του «Κατά καλό καιρό» σε διαγωνισμό του περιοδικού «Ταχυδρόμος». Το 1963 δημοσίευσε στο περιοδικό «Εποχές» το αφήγημα «Η κάθοδος των 9», έργο που κυκλοφόρησε και σε γερμανική μετάφραση το 1976 και έγινε κινηματογραφική ταινία από το Χρήστο Σιωπαχά το 1984. Μετά τη μεταπολίτευση το 1974 ταξίδεψε στην Αγγλία, το Δυτικό Βερολίνο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για εκείνη την εμπειρία του είχε πει: «Πέρασα ένα διάστημα στη Γερμανία και την Αμερική. Καταρχάς εκεί είχα επαφή από πρώτο χέρι με σπουδαία πράγματα. Βλέπεις μια άλλη καθημερινή συμπεριφορά σε σχέση με την πνευματική ζωή. Έβγαλα εισιτήριο για μια ταινία στο Βερολίνο, την οποία παρακολούθησε και μια μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου. Όλοι επισήμαναν την παρουσία της, αλλά κανένας δεν δημιούργησε κάποιο πανικό, σαν να μην έγινε τίποτα». Ασχολήθηκε επίσης με τη θεατρική γραφή και μετάφραση, συνεργάτης του θεάτρου τέχνης του Κάρολ Κουν, και με το κινηματογραφικό σενάριο, οι μεταφράσεις της κωμωδίας του Ευρυπίδη, Τροαδίτησης και της Ορέστιας του Εσχύλου, παρουσιάστηκαν από το Θέατρο Τέχνης, έχει γράψει σενάρια των ταινιών «Ενώ σφύριζε το τρένο», «Δούριος ύπος» και σε συνεργασία με άλλους έγραψε σενάρια για τις ταινίες «Μέρες του 36», «Ταξίδι στα Κύθυρα» και «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού», οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Είχε πει σε συνέντευξή του: «Η τέχνη ξεκινά ουσιαστικά από ένα κουσούρι. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, γιατί να ασχοληθεί με την τέχνη? Υπάρχει κάποια μικρή διαστροφή. Το έχει αποδείξει και η ιστορία. Υπάρχει μια μικρή και απαραίτητη παρέκκληση, όχι μόνο ως διαμορφωτής, αλλά και ως αποδέκτης τέχνης. Μπορεί να φανταστεί κανείς τον εαυτό του χωρίς να ακούει μουσική, να έχει διαβάσει ένα βιβλίο ή να έχει δει πίνακες. Αυτός είναι ο διάλογος της αθανασίας που μπορεί να έχει ο άνθρωπος».
Κάνω ένα βήμα, είμαι αλλού. Ή πεθαίνω.
Ήταν ένα απόσπασμα από το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Ο Θωμάς Κοροβίνης έχει γράψει για το Θανάση Βαλτινό, υπάρχει μάλιστα το κείμενο αυτό στο βιβλίο του «Τα αγαπημένα» του Θωμά Κοροβίνη. Όπως και να έχει, ο Θανάσης Βαλτινός υπήρξε πάντα ένας πολιτικοποιημένος συγγραφέας που είτε μέσω των έργων του είτε μέσω του δημόσιου λόγου δεν δίστασε ποτέ να πάρει θέση στα κέρια ζητήματα της χώρας με απόψεις που δεν τέριαζαν πάντα με εκείνες τις πλειοψηφούσες τάσεις. Ο Βαλτινός γεννήθηκε με το μικρόβιο της παθιασμένης φιλαναγνωσίας, ένα φυσικό χαρακτηριστικό του που στα μικράτα του παρεξηγήθηκε, γιατί όπως λέει ο ίδιος, στα χωριά χλέβαζαν αυτούς που διάβαζαν. Φαίνεται να κάνει καθαρό εμιβιωματική λογοτεχνία, αφήνει όλα τα πρόσωπα να μιλούν ευθέως στον αναγνώστη, απλά, κοφτά, ξέρα, χωρίς σχολιασμούς, χαρακτηρισμούς και παρεμβάσεις, στοιχείο που προσδίδει αβίαστη αμεσότητα στο κείμενο. Αλλά αν έλειπε η έντονη και ψαγμένη κοινωνική ματιά που οφείλεται στο πρώιμο ψήσιμο του στη βιοπάλη και στα σκληρά βιώματα τον καιρό της κατοχής και του εμφύλιου, το έργο του δεν θα έχει αυτή την πληρότητα. Κομμάτια ολόκληρα της πρόσφατης ιστορίας μας, βασανισμένες φιγούρες ανθρώπων του μόχθου, ανταρτών και ανταρτόπληκτων, εκατόμβες αδικοθανατισμένων, εμβληματικά ιστορικά μα και εντελώς δευτερεύοντα προσωπικά ή οικογενειακά συμβάντα που αναδεικνύονται σε σημαντικά, συνθέτουν ένα μοσαϊκό σπαραγμένης και ανεπούλωτης μνήμης που γίνεται ήραχο κοκαλιά στην αφήγηση της ελληνικής περιπέτειας του 20ου αιώνα, που βάλθηκε να αναδείξει με τη σπουδαία εθνική του λογοτεχνία. Ο Βαλτινός ανταμώθηκε με τη φτώχεια, την αγωνία του μεροκάματου και το θάνατο από μικρό παιδί, και αυτά τα συναπαντήματα περνούν ατόφια στο έργο του. Thank you. Είχε πει ο Θανάσης Βαλτινός, είναι πολύ εγωιστική πράξη το γράψιμο. Το κάνει κανείς για τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα, ό,τι γράφει για να αλλάξει τον κόσμο και την κοινωνία, είναι μεγάλα λόγια. Παράλληλα όμως έχει και έναν ερωτικό χαρακτήρα η τέχνη. Ησυχάζει κανείς όταν επιβεβαιώνεται και από 2-3 άλλες συνειδήσεις. Η τρίτη σχέση, η σωστή σχέση με τον άγνωστο αναγνώστη, αρχίζει όταν το σκέφτεσαι ως αλεγκτή της ειλικρίνειας και της συνέπειάς σου. Αυτό το απόσπασμα υπάρχει στις συζητήσεις της Σταυρούλας Παπασπύρου με Έλληνες λογοτέχνες, το βιβλίο έχει τίτλο «Χωρίς μαγνητόφωνο». Ο λαϊκός λόγος υπήρξε ένα από τα πρότυπα του Θανάση Βαλτινού. Τον ακούμε.
Τα πρότυπά μου είναι από πρώτο χέρι. Ο λαϊκός λόγος. Έτσι όπως τον έχω ακούσει και τον αφηγούνται. Είναι μια αδερφή του πατέρα μου που αγράμματη γυναίκα, που δεν μα χρησιμοποιεί 500 λέξεις. Όμως στις ιστορίες που έλεγε, απλά πράγματα της ζωής της, με ένα μυστήριο τρόπο, τις διεύρυνε. Ο κόσμος της πολλαπλασιαζόταν. Κατάλαβα ότι αυτό γίνεται με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις λέξεις. Και με τον τρόπο που βίωνε αυτά που έλεγε επίσης. Μπορεί να ήταν στο χωράφι ναού, να έπιανε βροχή, να πρέπει κάτω από τα δέντρα. Όλα αυτά όμως αναπαράγονταν μέσα από το μάτι της, μέσα από τον τόνο της φωνής της. Μιλάνε για προφορικότητα του λόγου. Η δυσκολία είναι ακριβώς να μεταφερθούν αυτά τα στοιχεία. Αυτά είναι προφορικός λόγος. Δεν είναι οι λέξεις. Είναι αυτό που κοβαλάει το μάτι του αφηγητή, το χάσμα, ο τρόπος που αναστοχάζεται. Αυτά πώς γίνονται γραπτός λόγος, για να είναι ένας άρτιος και αποτελεσματικός γραπτός λόγος. Από εκεί έρχονται τα διδάγματά μου. Ύστερα διάβασα πάρα πολύ γραφές, κείμενα. Θεωρώ ότι ένας μεγάλος σχολείο για μένα ήταν επίσης ο ευαγγελικός λόγος. Αυτός ο αποδραματοποιημένος παρατακτικός λόγος που δεν έχει πουθενά, ξέρω εγώ, ένα επίθετο, μια έξαρση. Τον έπιασαν, τον φραγγέλισαν, τον πήγαν εκεί, τον φόρτισαν, τον σταύρωσαν. Μεγάλο μάθημα για μένα. Παραπέρα βεβαίως έρχεται σε επαφή με άλλα κείμενα. Ο Φόκνερ που είπα, αυτή η απλότητά του ονόμαζε και κατέδειχνε. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα έβγαιναν μέσα από αυτή την περίεργη λιτότητα. Αυτά είναι τα σχολεία μου.
Η αγωνία του για το λόγο και τις λέξεις αποτυπώνεται και στη συλλογή διηγημάτων «Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο». Γράφει «Λάθος άνθρωποι, λάθος κόσμος, λάθος λέξεις και όλα αυτά τα συνειδητοποίησα σε μια ηλικία, λάθος επίσης, δηλαδή μεγάλη. Θα προτιμούσα να ξέρω 300 λέξεις και να μου φτάνουν και να μπορώ να ζήσω με αυτές, να μην χρειάζομαι άλλες, γιατί τελικά η γλώσσα τι είναι, μια σκλαβιά είναι. Μια σκλαβιά είναι και δεν σε λυτρώνει, ό,τι και να λένε, και τυραννιέσαι απλώς. Σαν τη θάλασσα που την έχουν κάνει και σύμβολο. Χτυπιέται που είναι κλεισμένη στις κοίτες της και δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, γιατί αν τις ξεπεράσει θα πλημμυρίσει τον κόσμο και θα χαθεί. Χτυπιέται και ύστερα αποκάνει. Και εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι γαλήνη, ενώ είναι η πιο βαθιά απελπισία. Γιατί μόνο μέσα στο σχήμα που τις δίνουν οι κοίτες της μπορεί να υπάρχει. Πράγμα που είναι επίσης σκλαβιά. Αλλά τώρα πρέπει να φύγω. Θα ολοκληρώσω αυτό το μικρό αφιέρωμα με τη μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη από την ταινία «Η κάθοδος των 9», βασισμένη του Χρήστου Σιωπαχά, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θανάση Βαλτινού. Μέχρι το σήμα του δεύτερου προγράμματος πάμε με ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, αδημοσίευτο από τη συλλογή «Αποκομιδή και θερινό ηλιοστάσιο». Ένα φθινόπωρο εισέβαλε λάθρα στα καθημάς, μύρισε συναπόσπορο και θύραμα κόντρα στο γαρμπί, γρατζούνισε τα φλωράλ στίγματα των καναπέδων, μια σύζη, μια γρανάδα και μια λιόν, δάγκωσε το κουλούρι της Κυριακής, βουτυγμένο στο καφέ του Αγίου Φραγκίσκου άρτημα, έσυρε μια τρίλια στην καρδερίνα που περίμενε έξω από το κλουβί με ράμφος λέμαργο και όταν έφτασε στο μάρμαρο με το λιανό γλαστράκι, εκεί που μου μίλησες ενώ κοντεύεις χρόνο για πάντα σιωπηλός, ήπιε μια ρακή στα όρθια, μια άλλη την έχισε κατάχαμα και έκατσε και έκλαψε σαν χειμώνας που χάνει τη ζέστη μαζί με τον άνθρωπο, μα μένει πίσω η ψυχή του, πεταλίδα στην καρδιά.
Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, τα ζάρια και καπνούς. Όλα τα δέσποτα ρωτών πώς σε είδαν, πού να σε βρω. Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια. Όσα κι αν ήξερα τα ξέχασα κοντά σου και τη ματιά σου έχω μόνο φυλαχτό. Με ένα χαμόγελο τα σύννεφα σκορπίζεις και με φωτίζεις με ένα φως αλήθινο, αλήθινο. Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια. Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η μάτια μου θολώνει ζητώντας να βρει κάποιο φως στα σκοτάδια του κόσμου. Μέχρι κι ο αυτός μου φαίνεται χρός όταν γύρω νυχτώνει. Το μυαλό μου γυρνάει και πίσω με πάει στα παλιά. Μοναξιά με τη λίγη και η πληγή ξανανοίγει. Τότε θέλω να βρω μια ψυχή να της πω: άκουσέ με. Σαν εσένα κι εγώ ζεστασιά λαχταρώ. Άγγιξέ με όταν γύρω νυχτώνει. Το κουράγιο τελειώνει κι ο φόβος απλώνει παντού κι όλα μοιάζουν για μένα μακρινά και χαμένα. Τότε θέλω να βρω μια ψυχή να της πω: άκουσέ με. Σαν εσένα κι εγώ ζεστασιά λαχταρώ. Άγγιξέ με όταν γύρω νυχτώνει.
Ο Γιάννης Καλαμίτσης πέθανε 3 Νοεμβρίου 2013, είχε γράψει τους στίχους για περισσότερα από 400 τραγούδια, όπως αυτό που ακούσαμε. Πολύ σωστό το σχόλιο της ακροάτριας που μου επισήμανε τα ιδιαίτερα και τόσο θετικά ονόματα των μαρτύρων που γιορτάζουν σήμερα. Ακίνδυνος, Πηγάσιος, Αυθόνιος, Ελπιδοφόρος και Ανεμπόδιστος, και σπάνια ονόματα επίσης να πούμε. Ένα βιβλίο που θυμήθηκα και έχει εκδοθεί πάρα πολλά χρόνια πριν, κάτω από το ηφαίστειο, το μυθιστόρημα του Άγγλου συγγραφέα Μάλκολμ Λόουρι που εκδόθηκε το 1947. Το μυθιστόρημα σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό αφηγείται την τελευταία απελπισμένη μέρα της ζωής ενός αλκοολικού Βρετανού πρόξενου στην πόλη Κουερναβάκα του Μεξικό την ημέρα των νεκρών, Νοέμβρη του 1938. Μια μέρα από τη ζωή του Τζέφρι Φέρμιν, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος ετοιμάζεται να ξεσπάσει στην Ευρώπη και στη μικρή πόλη του Μεξικανικού Νότου γιορτάζεται η μέρα των νεκρών. Ο Φέρμιν είναι εκεί Βρετανός πρόξενος, βυθισμένος στο πάθος του για το αλκοόλ και σε μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά παρόμοια με το παγκόσμιο χάρτη που καταραίει. Ανίκανος να ελέγξει τον εθισμό του και τα συναισθήματα που νιώθει για την προδοσία του ετεροθαλούς αδερφού του Χιού και ενός ιδεαλιστή ομάδα και της πρώην συζύγου του Ιβών, η οποία επιστρέφει με ελπίδες επανένωσης, χάνει σταδιακά τη μάχη με τους προσωπικούς του δαίμονες. Η απομακρυσμένη πόλη βρίσκεται κοντά σε δύο μεγάλα ηφαίστεια που δίνουν το τίτλο στο έργο και επισκιάζουν το περιβάλλον και τους ήρωες με τη δύναμή τους. Είναι το δεύτερο και τελευταίο πλήρες μυθιστόρημα του Λόουρι και θεωρείται σημαντικό έργο του λογοτεχνικού μοντερνισμού. Ο Τζον Χιούστον σκηνοθέτησε την κινηματογραφική ταινία βασισμένη στο βιβλίο με πρωταγωνιστή τον Άλμπερτ Φίνεϊ, μαζί του η Ζακλίν Μπισέ. Το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν που έρχεται είναι εμπνευσμένο από αυτό το βιβλίο.
When you're lost in the rain down in Juarez when it's Easter too. And your gravity drops and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're walking.
got some hungry women there, and they really make a mess out of you. Well, if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. Cannot move, my fingers are all in a knot. I do not have the strength to get up and take another shot. And the doctor, who's my best friend, won't even tell me what it is I got. Soon hit the harder stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But it was all a laugh because there was no one there to call my bluff. I'm going back to New York. I believe I had enough.
Πρόσφατο βιβλίο, πρόσφατο, σχήμα λόγου, της Άνοιξης του Απριλίου. Νόε του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη. Ο Νόε είναι ένα οικολογικού και πολιτικού περιεχομένου ανάγνωσμα. Όλα αυτά που φοβόμαστε και ψιθυρίζουμε κάθε τόσο ως επερχόμενη απειλή. Θερμοκρασία ανεβαίνει, παγιλιώνουν, οι ωκεανοί διαστέλλονται, τεράστιες ποσότητες υδάτων κατακλείζουν την ξηρά, πολιτείες καταποντίζονται. Ο ήρωας του βιβλίου, ως άλλος Νόε, επιβιώνει 60 περίπου μέρες, αφού έρχεται αντιμέτωπος με πρακτικά, επαρξιακά και ηθικά ζητήματα στην Κιβωτό, εκτός από το σκύλο του τον Παρασκευά. Τον συντροφεύουν συγγραφείς, στοχαστές, καλλιτέχνες, η μνήμη ενός ολόκληρου πολιτισμού που παραμένει ζωντανός μέσα από τις αφηγήσεις του. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο, το οποίο πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μένω ξανά μόνος με το απέραντο πέλαγος και κάτι ελάχιστα σκουπίδια. Τις τελευταίες μέρες έχει καθαρίσει η θάλασσα, αλλά όλο και κάτι συνεχίζει να επιπλέει. Τις πιο πολλές φορές πλησιάζω για να δω. Δεν είναι μόνο η έλλειψη προμηθειών, ούτε βεβαίως είναι μόνο θέμα περιέργειας. Αυτά τα επιπλέοντα σκουπίδια είναι τα τελευταία ίχνη ενός πολιτισμού που καταποντίζεται για να παραδοθεί στη λύθη του νερού. Τρέμω στην ιδέα ότι θα ξυπνήσω ένα πρωί και δεν θα υπάρχει ούτε μία πλαστική σακούλα να μου θυμίζει το χέρι του ανθρώπου που την κράταγε, τα ψώνια που έκανε από το σούπερ μάρκετ, την επιστροφή στο σπίτι, την τακτοποίηση των ειδών στο ψυγείο και στην ντουλάπα, την ετοιμασία του μεσημεριανού φαγητού, την κούπα με τον απογευματινό καφέ, το άλλο σώμα που χάιδεψε. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που με κάνουν να θυμάμαι ακόμα ότι είμαι άνθρωπος, ένα έμβιο όν με νόηση που στέκεται στα δύο του πόδια και όχι ένα ψάρι που ξεβράστηκε από το φυσικό νόμο της εξέλιξης στη στεριά για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια για να επιστρέψει πάλι στο νερό. Ο συγγραφέας, ευαισθητοποιημένος από την εικόνα ενός βαρκάρι του Θεσσαλικού κάμπου, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που οδήγησαν σε τεράστιες καταστροφές απώλειας ζωής ανθρώπων, ζώων, αλλά και την επανεμφάνιση ασθενειών, όπως είπαν όλοι, βρίσκει την ευκαιρία να αποτιμήσει μέσω του ηρωά του το δυτικό πολιτισμό, που φαίνεται να οδηγείται στην παρακμή και την αυτοκαταστροφή, κυρίως λόγω της έλλειψης ηθικής οργάνωσης του ανθρώπου απέναντι στη φύση. ο ήρωας του Παναγιώτη Χατζημοϊσιάδη, καθώς βιώνει ψυχικά και σωματικά τα γεγονότα, μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ανώνυμο άνθρωπο που φέρνει στις πλάτες του ολόκληρο το βάρος, την ευθύνη αλλά και τις ενοχές της ανθρωπότητας. Επιθυμεί, προκαλεί και αποδέχεται αυτή την ιδανική ανωνυμία και αυτό αποκαλείται ούτης ο κανένας δάνειο από την Οδύσσια. Τολμηρό όσο και ευαίσθητο βιβλίο που επιδέχεται αρκετές αναγνώσεις. Με ιδιοφυή τρόπο, ο Πέρσιβαλ Έβερετ χρησιμοποιεί μια περιπέτεια για να μιλήσει για ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, έγραψε ο Guardian, για το μυθιστόρημα του Πέρσιβαλ Έβερετ «Τα δέντρα», που μετέφρασε ο Πάνος στο Μαράς. Το βιβλίο σχολιάζει το τεράστιο θέμα ρατσιστική βία, με έναν τρόπο ευφυή και πρωτότυπο. Αν και έχουν γραφτεί πολλά μυθιστορήματα για το πώς αντιμετωπίζονται ακόμα και στις μέρες μας οι Αφροαμερικανοί, η ικανότητα του συγγραφέα να μιλάει για ένα τόσο καυτό θέμα με τρόπο χιουμοριστικό και ειρωνικό δείχνει ότι στο ίδιο θέμα και άλλη μια οπτική, άλλη μια προσέγγιση δεν περισσεύει, για να μην πω έλειπε. Το βιβλίο ξεκινάει από ένα τοπικό φαινόμενο στην πόλη Χρήμα, να υπάρχει αυτή η πόλη, του Μισισιπή, όπου κάποιος ή κάποιοι δολοφονούν άγρια δύο λευκούς άντρες και κάθε φορά δίπλα στο θύμα κοίται και ένας από καιρό νεκρός μαύρος που στο ένα του χέρι κρατάει τους κομμένους όρχες του δολοφονημένου. Το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς ο μυστηριώδης μαύρος εξαφανίζεται συνεχώς από το νεκροτομείο για να βρεθεί ξανά δίπλα σε ένα νέο σκηνικό εγκλήματος. Τη στιγμή που η τοπική αστυνομία δεν μπορεί να βγάλει άκρη, μπαίνουν στο παιχνίδι δύο μαύροι αστυνομικοί του Γραφείου Ερευνών του Μισισιπή και όταν και αυτοί αποτυγχάνουν αναλαμβάνει δράση μια μαύρη επίσης πράκτορας του FBI. Η πλοκή κλιμακώνεται συνεχώς, αλλά το αποτέλεσμα των ερευνών μένει ανολοκλήρωτο. Το μόνο που γνωρίζουμε για τα θύματα είναι ότι πρόκειται για ντόπιους, των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στο λιντσάρισμα και το θάνατο του 14χρονου Emmett Till το 1955. Το γεγονός είναι πραγματικό και ο Έβερετ το χρησιμοποιεί για να δέσει το θέμα του. Ο μικρός κατηγορήθηκε πως μίλησε απρεπώς σε μία λευκή με αποτέλεσμα να βρει βασανιστικό θάνατο. Η γυναίκα που τον κατηγόρησε εμφανίζεται γριά πια και μετανοημένη στο βιβλίο, καθώς παραδέχεται πως ο μικρός δεν την είχε πειράξει ποτέ. Υπό το βάρος των τύψεων και αφού αντικρίσει στο υπνοδωμάτιό της ένα νεκρό μαύρο, θα πεθάνει ακαρία από την τρομάρα της. Ο κύκλος των θανάτων μόλις έχει αρχίσει. Μια άλλη υπέργυρη γυναίκα, η μαμά Ζήτα, φαίνεται πως με κάποιο τρόπο ξέρει πολλά για τους φόνους. Η μαμά Ζήτα διατηρεί ένα αρχείο με όλες τις περιπτώσεις λιντσαρίσματος που έχουν συμβεί στη χώρα από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα. Ένας κατάλογος ντροπής που όμως για κάποιους λειτουργεί ως άλοθη για να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Το βιβλίο «Τα δέντρα» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker το 2022. Ο Πέρσιβαλ Έβερετ έχει εκδώσει ποίηματα, διηγήματα, 22 μυθιστορήματα που τιμήθηκαν ή ήταν υποψήφια για μεγάλα βραβεία. Από τα πιο γνωστά το American Fiction που μετέφερε στον κινηματογράφο Κόρτ Τζέφερσον τιμήθηκε με Όσκαρ προσαρμοσμένου σεναρίου.
Ξεμακραίνει. Ωραία στιγμή μου ξένη. Βαθαίνουν τα πηγάδια. Ζωή μου που σε άδεια. Ο κόσμος ξεμακραίνει.
Είναι βράδυ.
Ωραία στιγμή μου ξένη.
Στάσου λίγο.
Βαθαίνουν τα πηγάδια.
Το φεγγάρι.
Ζωή μου που σε άδεια.
Γέλα λίγο.
Αν μ' αγαπάς. Ο κόσμος ξεμακραίνει.
Είναι βράδυ.
Μη μιλάς. Ωραία στιγμή μου ξένη.
Στάσου λίγο.
Αν μ' αγαπάς. Βαθαίνουν τα πηγάδια.
Το φεγγάρι.
Όταν κοιτάς. Ζωή μου που σε άδεια.
Γέλα λίγο.
Αν μ' αγαπάς. Ανθίζουνε τα αστέρια.
Όνειρο.
Όταν περνά. Δώσ' μου τα δυο σου χέρια.
Και τον κόσμο.
Αν μ' αγαπάς. Ο κόσμος ξεμακραίνει. Μη μιλάς, ωραία στιγμή μου ξένη.
Στα σου λίγο.
Αν μ' αγαπάς. Βαθαίνουν τα πηγαδιά.
Το φεγγάρι.
Όταν κοιτάς. Ζωή μου που σε άδεια. χέρια
και τον κόσμο
αν μ' αγαπάς.
Σήμερα στις 7 στο χώρο Αλτάη που βρίσκεται στη Θεμιστοκλέους θα μιλήσουν για τα ποίηματα της Ευαγγελίας Τάτση από την ποιητική συλλογή της «Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά», η Ευσταθία Πή, φιλόλογος και ποιήτρια, και η Χριστίνα Λιναρδάκη, κριτικός λογοτεχνίας και φιλόλογος. Ακούμε ένα ποίημα από αυτή τη συλλογή, από την Ευαγγελία Τάτση.
Έγραβε με μια ραπτομηχανή Σίγκερ στη μέση του σαλονιού. «Ποια είσαι?» τη ρώτησα. «Είμαι η ράφτρα του χρόνου», είπε. «Εγώ έχω ράψει τα ατελείωτα παιδικά μεσημέρια σου. Τα έχω βάλει στο πρώτο συρτάρι, μαζί με τις νυχτικές της μάνας σου, τις βαμβακερές, με τα ανθάκια. Τα 10 χρόνια της οικοδομής, στα συρτάρια με τα τραπεζομάντιλα. Έναν τόνο κρασί, ήπιαν οι οικοδόμοι, για να χτίσουν αυτό το σπίτι. Συρτάρι και όροφος. 3 συρτάρια γέμισαν. Τώρα πια, ράβω τα δικά σου χρόνια. Καινούργια υφάσματα, αδιάβροχα. Ισοθερμικά και αλέκιαστα, ελαστικά και διαθέσιμα, χωράνε παντού, μαζί με τα κολάν σου, φθύρονται όμως γρήγορα, το λέω εγώ που είμαι μεγάλη ράφτρα», είπε η εποχή και συνέχισε τη δουλειά της.
Πουλήσω κέφι. Θέλω βροχή τα κέρματα να πέφτουν μες στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει πέρνα. Μόνο αγάπες μη ζητάς, σε ένα τραγούδι κόλλησα σαν γερική λατέρνα. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Ψάχνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αλυτεύει. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά, δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου δεν έχω χρόνο.
Ο Στάθης Δρογώσης σας έχει ετοιμάσει τα καλύτερα. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα.
Οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιόνιας. Τι όμορφο να σ' αγαπώ να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιόνια.